který upomíná na mazarekskou zálibu v košatých nadávkách, je krátkým výsekem ze života hrdiny, který se střetl s nelítostnou realitou Maroka druhé půly 20. století. V režii Vlada Ruska účinkuje Aleš Procházka.
Jednoho dne si několik opilých marockých oficírů usmyslelo, že udělají převrat. A potom hned přešli k akci. Co naděláte? Bylo mi 17. Ten převrat se mě moc nedotýkal, dokonce jsem to nejprve vůbec nechápal. Přesto však ten převrat byl pro mě původcem série náhod, nedorozumění, nevhodných setkání, štěstí a překážek zkrátka obyčejného lidského života. Toho dne 400 kilometrů na sever od nás nákladňáky plné zdrogovaných vojáků prorazili bránu královské rezidence. Byl jsem u té brány několikrát. Býval jsem tam často během letních prázdnin, abych si četl, nebo se díval na lodě, které připlouvaly z Evropy, či se tam teprve chystaly. V podvečer jsem spatřil svého otce Kádíra, jak kráčel pomalu kolem přístavní hráze. Otočil se ke mně, ale nic neřekl. Šli jsme vedle sebe a mlčeli. Ulice polehounku zachvátila zvláštní atmosféra. Zavládlo takové hrobové ticho, nezvyklé pro tuto denní hodinu. Najednou jsem si uvědomil, že tu nejsou žádní podobní obchodníci, čističi bot a pokoutní prodavači, kteří si obyčejně velmi prohnaně hráli na schovávanou s policisty. A kromě toho, což bylo ještě podivnější, policisté se ztratili do čista. Otec mi tuto záhadu brzy vysvětlil. Jakmile otevřel dveře, přiběhl k němu můj mladší bratr, mával rádiem a křičel něco v arabštině. Já, pilný student jazykových kurzů francouzského institutu, jsem arabštinou, tímto jazykem ulice, z něhož vycházel pach chudoby, jen pohrdal. Francouzština mi stačila. Nerozuměl jsem ničemu z toho, co bratr křičel. Co se děje? Zeptal jsem se. Nejstarší z mých sester se dívala oknem na to zvláštní představení prázdných ulic za bílého dne. Nejmladší radostně opakovala: inkyláb, inkyláb. Nechápal stejně jako já význam tohoto nového slova. Tak co se děje? Nikdo mi neodpověděl. Otec hledal očima svou ženu, mou matku. Tentokrát se jim to podařilo. Zabručel. Jsou to vojáci! Armáda! Je to převrat! Zakřičel můj bratr francouzsky. Klepal se vzrušením. Vytrhl jsem mu rádio a položil ho na stůl. Teď, když jsem konečně pochopil, proč je všechno vzhůru nohama, jsem byl také vzrušený, ale snažil jsem se nedávat to najevo. Kádír pokračoval. Jestli je to armáda, je s námi konec. Armáda. Kdo to tu povede? Berber? Fasi? Zajány? Pozabíjejí se navzájem. A my to odneseme, jako vždycky. Matka ho najednou přerušila, což ho překvapilo, protože mluvila jen málo kdy. Musíme si udělat zásoby. Možná zavřou krámy. Máš pravdu, řekl otec. Koupím mouku, čaj a cukr. A olej, dodala matka. Nevydržel jsem dlouho mlčet. Hlas se mi třásl, zajíkal jsem se. Ale co je to s vámi? Co to má znamenat s tou moukou a olejem? Nic se nezavře, naopak. Možná, že všem mouku a olej rozdají. Zadarmo? Zeptal se otec. Zadarmo, opáčil jsem. Proč ne? Hele, nemůže to být horší než to, co jsme prožili, ne? Skončil jsem a čekal, že mi budou odporovat. Když nic neříkali, pokračoval jsem, hledaje ta správná slova. Ti, co to udělali, měli asi důvod, ne? Ten důvod přece bije do očí, to jsme my. My, co žijeme o chlebu a olivovém oleji. My, co žijeme tak bídně. Otec mě přerušil. Jsi ještě mladý, moc mladý, nic o lidech nevíš. Ti, kteří se teď dostali k moci, si ji vzali pro sebe, ne pro nás. Rozdají mouku a olej, jak říkáš, ale za týden už nebude nic, co by mohli rozdat. Možná tak rány. Co by se mohlo změnit? Myslíš si, že žijeme špatně? Co ti chybí? Jíš, když máš hlad, spíš pod opravdovou střechou, dokonce máš peníze na cigarety, které za mými zády kouříš. Víš, jak jsem žil já před 20 lety? V cementárně. Začal jsem něco namítat, když v tom byla vojenská hudba v rádiu přerušena. Najednou někdo doticha pronesl vážným hlasem velmi čistou arabštinou text, který jsem o několik let později našel přeložený do francouzštiny v zažloutlém čísle časopisu L'Observataire. V té době jsem však samozřejmě ničemu nerozuměl. V textu se říkalo: utlačovanému lidu, slavné vojenské síly našeho národa se po dlouhém přemýšlení o katastrofální situaci, která je v naší zemi, rozhodli, že uchopí moc do svých rukou. Budeme pracovat v zájmu všech pro udržení demokracie a společenského rozvoje v době, kdy jsou tyto hodnoty prodávány ve prospěch tyranie a vykořisťovatelů lidu. Budeme pracovat na rychlém zvýšení životní úrovně a budeme za ni zodpovědní. Naši zahraniční politiku povede rozum a srdce. To znamená absolutní nezávislost a respektování nezávislosti druhého, pozitivní a plodná participace na vypracování a ochraně všech chart a konvencí, které mají za cíl nastolení světového míru a blaha lidu. Mohl jsem snad v té době vědět, že tato slova mají úplně jiný význam než ve slovníku. Tato slova znamenala zhruba toto: utlačovanému lidu, který utlačovaným zůstane. Několik nafoukaných oficírů z šavlí se na konci nočního a alkoholem nasáklého přemýšlení o možnostech stát se kalifem na místo jiného kalifa rozhodlo, že uchopí moc do svých rukou. Budeme pracovat v zájmu některých, aby se udrželi věci tak, jak jsou, a abychom měli skvělé vily. Budeme pracovat na rychlém zvýšení naší životní úrovně. Ostatní, ať se o sebe postarají sami. Naše zahraniční politika bude taková, jak ji chce CIA nebo pařížské ministerstvo zahraničí. Budeme klidně respektovat všechny charty a konvence. Budete nám muset prominout několik prima válek, aby naši příbuzní, co prodávají kanóny, měli kšeft. V rádiu znovu začala hrát hudba. Mladší bratr stále mlčel, vypadal nedůvěřivě, nic moc nepochopil. Otec také vypadal, že neví, co znamenají tyhle řeči. Ostatní dojatě poslouchali rádio, jako kdyby z něho mělo vylézt pár proroků. Co říkal, zeptal jsem se. Slova, slova, řekl otec, aby mi vyložil, jak se věci mají. Ta řeč, tohle napsal jeden muž. Jeden jediný muž. Možná, že to myslí upřímně, možná, že má dobré úmysly, ale moci se jich chopilo 10. Co jim všechna tahle slova mohou udělat? Jsou to jen slova. Byl jsem z toho překvapen. Myslel jsem si, že nemá pravdu, ale nemohl jsem mu to vyvrátit. Vyskočil jsem a zamířil ke dveřím. Než jsem vyšel, otočil jsem se a snažil se najít větu, jíž bych vyjádřil svůj vztek a pohrdání. Bylo mi však tohoto muže, mého otce, který tam tak poraženecky seděl, schoulený, skleslý, ale který si přesto myslel, že je mu osud nakloněn, trochu líto. Vydal jsem se k místu, kde se o prázdninách scházela záhadná organizace PAP, jíž jsem byl členem a která mi měla brzy způsobit celou řadu nepříjemností. Při cestě jsem si vzpomněl na jeden naivní obraz, který jsem kdesi zahlédl. Byl na něm starý muž, dokonalý obraz rezignace, který se obracel k dítěti, jež vypadalo, jako že se na něco ptá. Obraz se jmenoval Setkání včerejška se zítřkem. Našemu včerejšku už nebylo pomoci. Otec už spal, když jsem ho probudil. Poslouchej, to je rádio. Myslím, že už to skončilo. Prohráli, převrat se nepovedl. Otec zamumlal. Je vidět, že se ti ulevilo. Je to zvláštní. Zkrátka se nic nestalo. Zlý sen. No, čím lépe, protože jsem úplně zapomněl koupit tu mouku a olej. Brzy ráno jsem odešel za Hámidem fotbalistou, který se jednou měl stát Hámidem policajtem, abych s ním probral události včerejšího večera. Hámid se stal členem našeho spikleneckého spolku nedorozuměním. Jednou si totiž někdo všiml na stěně jeho pokoje fotografie maršála Tita, která byla pečlivě vystřižena z obrázkového týdeníku Paris Match. Z toho jsme usoudili, že fotbalista velmi dobře tají své záměry, že je jako my zažraný do politiky a že je levičák. Opravdu skvělý kandidát pro PAP. Přijali jsme ho tedy mezi sebe a on si velmi rychle získal reputaci moudrého člověka, neboť nikdy nic neříkal. Mlčenliví byli v módě. Právě jsme viděli jakýsi albánský film o ruské revoluci, kde hrál Stalina, záhadný němý muž. O mnoho let později jsem se Hámida zeptal, proč si ty to vec? Ty co? No, proč obdivuješ Tita, pokračoval jsem. Koho? Nechápal Hámid. Ta fotka, co máš na zdi v pokoji. Jo, ta fotka. Hámid prostě ani nevěděl, kdo byl Tito. Nechával si ale stříhat vlasy doma. Bylo to napsáno na té fotce. Tento muž nemusí chodit k holiči. Holič chodí k němu. Pro Hámida to bylo znakem velké moci a slávy. Přísahal si, že si také jednou zavolá domů holiče, krejčího a prodavače zmrzliny. Fotka mu pomáhala udržet si víru a naději. Podle posledních zpráv je Hámid policejním inspektorem, plat má mizerný, práce je nezajímavá, ale může si zavolat koho chce a kam chce. K Hámidovi jsem šel s kratkou a musel jsem přitom přejít koleje. Bylo to tam ponuré, jakoby opuštěné. Jen několik odstavených vlaků se dívalo na pasoucí se kozy. Zdálo se mi, že se v jednom vagónu něco hýbe. Protože jsem byl tehdy ještě zvědavý, šel jsem blíž. Dveře se blesku rychle otevřely. Na hlavu mi padl plátěný pytel. Pocítil jsem ostrou bolest na levém spánku a omdlel jsem. Otevřel jsem oči. Zpočátku jsem nic neviděl. Potom se mé oči přizpůsobily šeru a rozpoznal jsem 4 stěny a 1 dveře. Byl jsem v malinké a studené místnosti. Tak takhle to je. Vězení. Dveře kopky se otevřely a objevilo se v nich nejprve obrovské břicho a potom vykrmený obličej s knírkem, který jsem až moc dobře znal. Byl to Aslan. Ještě si vzpomínám na dobu, kdy byl Aslan všem lhostejný a pohrdal jim. I ten nejomezenější z jeho spoluobčanů mohl vidět Aslanovu bezvýznamnost. Pohlížet na muže bez talentu, bez šarmu, bez peněz. Stisk ruky téhle trosky byl jako leklá ryba. Jeho tvář taky vypadal... Ale proč? Proč popisovat takového imbecila? Přesto musím pokračovat. Pan Aslan, který si mě teď měří pohledem v smrdu té cele, se stal naším poslancem. Aslan začal kariéru jako všichni ostatní. Snažil se získat pas, aby mohl odjet zbohatnout do země hojnosti a pežotu do Francie. I on prošel chodbami prefektury, čekal před dveřmi, které se neotvíraly, vyplnil desítky formulářů, ale i jemu, jako všem těm, kteří jsou jen lidským odpadem, chyběl pokaždé jeden papír, jedno potvrzení, jeden podpis. Jak čas ubíhal, odsouhlasil se zase jiný dokument. Všechno se muselo projít znovu. Jednou jeho složku konečně přijali. Naučili ho vhodné přísloví. Kdo maže, ten jede. Pochopil to velmi rychle. Padly na to všechny jeho úspory. Čekal s nadějí až do dne, kdy ho zavolali na prefekturu. Malý šedivý muž mu oznámil, že jeho složka byla vrácena z hlavního města s krásnou poznámkou. Zamítnuto. Zamítnuto? Ale proč? Dusil se. A moje peníze? Chtěl to vědět. Každý den chodil na prefekturu a vyprávěl svůj příběh úředníkům. Tisíckrát ho vyhodili, tisíckrát se vrátil. Nakonec si na něho zvykli. Byl tady. Krčili rameny, už ani neobtěžoval. Někdy ho posílali pro čaj. Pak přišlo jaro a byly vyhlášeny volby. Šéfa strany, který kandidoval za náš kraj, napadlo použít povaleče, ve městě jich bylo hodně, jako volební agenty. Prvním zaměstnancem se přirozeně stal pasový žebrák. Byl to zázrak. Neúnavný, úlisný, výhružný, štědrý na přemrštěné sliby. Prošel křížem krážem celé město, zaplavil domy letáky, vymýšlel si pohádky o svých zaměstnavatelích. Ti volby vyhráli. Aslan získal pas a byl přijat jako policejní práskač. Komisaři neuniklo jeho zanícení. Aslan si hrdě přitiskl pas zářící novotou na prsa. Zvláštní. Aslan nikdy necestoval. Předtím, než se stal poslancem, skoro nikdy nevyjel z města. Ale jeho pas ho ujistil, že k němu byli až do této chvíle nespravedliví. Při příštích volbách se voliči s překvapením dozvěděli, že existuje Aslanova strana. Pro politology byla tato strana velkou neznámou. Neměla ani zakládací listinu, ani program, ani členy, ani stálou volební kancelář, dokonce ani jméno. Podle pravidel by měla být zaregistrována na nějakém úřadě, ale nikdo ji nenazval jinak než Aslanova strana, což ji stačilo zdiskreditovat. Proč se Aslan vrhl na politiku? Uměl sotva číst a jeho podpis byl pouze malá hvězdička s tečkou. Bylo to proto, že nezapomněli na jeho služby během minulých voleb. Mysleli, že ho použijí znovu, ale tentokrát měl složitější úkol vytvořit loutkovou stranu. Jednu ze stran, které vykvetly při každých volbách na oklamání naivů. Obvykle sloužily tyto strany k rozmělnění hlasů, aby mohl být oficiální kandidát zvolen, byť získal jen hlasy své matky nebo služky. V tomto roce však nahoře rozhodli, že po páteři dobráckého lidu proběhne malý demokratický záchvěv. V některých městech vyhrála volby ta či ona loutková strana. U nás to byl Aslan. A je tu poslanec kretén. A obráceně. Musel si nakoupit několik obleků šitých po evropsku, přitom předtím ho nikdy nikdo neviděl jinak než v zablešené dželábě. Rekapitulujme. Vzestup tohoto muže byl dán korupcí, náhodou, podlézáním a politikou. Ale také je nutné přiznat přispění jeho nejosvícenějších spoluobčanů. Více než co jiného mu pomohla naše zbabělost. Žádný z nás město nezbavil tohoto individua a to mě udivuje ještě dnes. Až o mnoho let později ukončil můj vlastní otec ubohou a skorumpovanou Aslanovu existenci, ale ne kvůli politice. Stalo se to velmi prozaicky. Kvůli fatce v jedné zapadlé uličce. Co jsme mezi tím dělali my? Nadži ho mohl schodit z hradeb, kde ho přistihl, jak se schovává za portugalskou tarasnicí s jednou gymnazistkou. Neudělal nic. Aslan byl ale v té době pouhým konfidentem placeným za donášení. Hámit za volantem starého otcova auta rozpoznal groteskní siluetu, která jedné letní noci přecházela ulici. Zabrzdil. A já také. Byli jsme zbabělí. Aslan intrikoval, splétal pavučinu a za chvíli měl své vlastní poddohazovače. Nadži četl, Hámit běhal za sukněmi. Já jsem nedělal nic. Aslanův stín rostl. Rozprostíral se po městě a my jsme byli slepí. Když už byl Aslan poslancem, kouřil jednou doutník na náměstí. Nadži ho uviděl a zavolal nás. Rychle jsme vyšli z kavárny, přerušili jsme partičku karet. V tu chvíli Aslan vydechnul několik skvělých kroužků kouře. Měli jsme něco udělat? Byla to chvíle, kdy bylo potřeba jednat. Doutník pomalu hořel. Poslanec nás upřeně pozoroval. Nebyl si moc jistý. Jeden špion, opřený lokty v chodbě, se na nás také díval, připravený zaznamenat do svého prázdného mozku nejmenší detaily agrese. Nic jsme neudělali. Doutník dohořel. Potom se vzdalo celé město. Plazili jsme se před Aslanem, mužem s doutníkem. Díky jednomu stočenému lístku tabáku jsme zapomněli, jaká je tento muž nula. Zahrnovali jsme ho dárky, slibovali mu pany, donášeli mu. Měli jsme mu odporovat? Bylo by to vyčerpávající. Ať už byl naším reprezentantem on nebo někdo jiný, nebo úplně někdo jiný, co na tom záleželo? Protože nám zůstala pláž a fotbal. A tak jsem se ocitl naproti Aslanovi v tomhle sklepě komisařství. Od té záležitosti s doutníkem se stal důležitějším. Asi o 20 kilo, jen tak od oka. Smyslný odolý spodní red, opovržlivý šklep. Podařilo se mu vytvořit vlastní karikaturu. Upřeně se na mě díval. Snažil se vzpomenout na všechna příkoří, která jsme mu způsobili, když byl ještě pouhý patolízal bez povýšení. Z kapsy vyndal špinavý papír a tvářil se, že si ho prohlíží. Jeho vykrmený obličej rozjasnil úsměv zlé předzvěsti. Tomu neujdeš. Jsi organizovaný. Organizovaný? Opáčil jsem udiveně. Drž hubu. Ano, organizovaný. Máme příkazy. A přišli zhora, blbče. Všechny organizovaný do lapáku. Přisluhovači převratu. Do basy a čekat na výslech. A výslech? Vedu já. Poslanec, který vede policejní výslech? To stačí, drž hubu. Teď mluvím já. Ještě slovo a zavolám Zauju. No co pak si myslíš, že jsi ve Francii, synu slepého eunucha, že mi odpovídáš, že se mě ptáš? Když chci, tak vedu výslech. Všechny výslechy, které chci. Kromě toho ti nic nedlužím, bastarde hebrejské muli. Organizovaný, který se mi vysmíval, to je moc. Byl brunátný. Usoudil jsem, že bude lepší, když budu mlčet. Aslan si poklepal papírem na čelo, aby si otřel pot a potom pokračoval. Byl jsi členem mezinárodní skupiny. Všechno je tady. Byl u vás jeden Francouz. A dokonce i jeden španělský ubožák. Slyšíš? Španěl u Aláha. Proč ne Tunisan? Nebyli jste moc opatrní vy, revolucionáři, srabíci. Kromě toho i teď, když o tom přemýšlím, nejsi odsud, ne? S tou svou špinavou hubou křesťana a malejma židovskýma brýlema. Fackou mi srazil malé židovské brýle z nosu. A proč to všechno? Politika! Protože jste nic nepochopili. Vysvětlím ti, jak to na světě chodí, ty jeden malej kreténe z Atlasu. Rozepnul si poklopec a vyndal zašedlou a svraštělou tyčku, která se podobala starému šnekovi. Z peněženky vzal 10 dirhamů a obtočil je kolem toho smutného kousku. Tohle otáčí světem! 10 dirhamů a tohle? Drž hubu! Naposledy! Mluvím já! Znovu se otřel papírem. Jeho čelo zdobila krásná skvrna barvy Jižního moře. Potom začal přednášet jména. Ruf L. Jabari. Nadji. O několik let později jsem si na tuhle přerývavou recitaci vzpomněl na židli v Lucemburské zahradě. S hrůzou jsem si uvědomil, že z těch, kteří byli na této listině, jsem byl jediný, který nějak přežil. Ach, moji špatní bratři. Ach, moji ztracení bratři. Aslan zavřel oči, aby zdůraznil to, co právě řekne. Jako v tranzu zašeptal. Teď ti položím jednu otázku. Jedinou. Jestli na ni odpovíš, promluvím si s komisařem. Možná, že bude schovývavý. Jestli odmítneš odpovědět, zůstaneš v tomhle sklepě a zaujati přijde dělat společnost. Moc ráda by je chytráčky, jako si ty, kteří chodí do francouzských gymnázií. Poslouchej mě tedy dobře, červe. Naklonil se ke mně, přitáhl si mě za vlasy a zašeptal. Kde je Nadji?
Epizodu Syn slepého eunucha, malej kretén z Atlasu z románu Topografovi zuby současného marockého spisovatele Fuada Larouiho přeložil Erik Lukavský. V režii Vlada Ruska účinkoval Aleš Procházka.